Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης, στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτγας και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε μία άλλη διάσταση των ελληνικών παραδοσιακών χωρών, που εκτός από πολιτισμό προάγουν και υγεία στον ανθρώπινο οργανισμό. Ένας επιστήμονας που έχει αφιερώσει αρκετό μέρος του ερευνητικού του έργου πάνω στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς είναι και ο κύριος Φίλιππος Φιλίππου. Ο κύριος Φιλίππου είναι καθηγητής φυσικής αγωγής με έμφαση στον ελληνικό παραδοσιακό χορό στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και τη σύγχρονη Ελλάδα, τους πολιτιστικούς χορευτικούς συλλόγους και γενικότερα στην επίδραση των παραδοσιακών χορών στην κοινωνία και τον άνθρωπο. Κύριε Φιλίππου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να συζητήσουμε για ένα θέμα που σίγουρα έχει πολλές διαστάσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως είναι η ελληνική παραδοσιακή χορή και πώς επηρεάζουν αυτοί τον ανθρώπινο οργανισμό.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αν ήταν δυνατόν για ένα τέτοιο θέμα που είναι και το αντικείμενο μου να μην αποδεχόμουν, και πόσο μάλλον όταν αυτή η πρόσκληση προέρχεται από κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά και από τη Φλόρινα, που με συνδέουν πάρα πολλές μνήμες μαζί της.
Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με μια γενική ερώτηση. Πώς δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα οι παραδοσιακοί χωροί και ποιος είναι ο σκοπός τους?
Το ερώτημα θα ήταν καλύτερα αν μπορούμε καταρχήν να ξέρουμε πώς εμφανίστηκε ο χορός σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου, γιατί ο χορός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και μάλιστα ο παραδοσιακός χορός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Συναντάται στους λαούς όλης μα όλης της γης. Τώρα πώς εμφανίστηκαν, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έχουμε ενδείξεις, αποδείξεις θα έλεγα, από τοιχογραφίες που έχουν βρεθεί σε σπήλαια της Γερμανίας, της Γαλλίας, στην Αμερική, στη Σιβηρία, όπου μας δείχνουν ανθρώπους να χορεύουν. Έχουμε πληροφορίες γραπτές δυστυχώς, γιατί ο χορός με τη μουσική από εκείνη την εποχή δεν μπορούμε να έχουμε άλλες αποδείξεις. Μόνο γραπτές ή φωτογραφίες όπως τις βλέπουμε στα αρχαία ελληνικά αγγεία ή ακόμα και μέσα στις εκκλησίες, κόσμο να χορεύει. Τώρα, γιατί δημιουργήθηκε, πώς δημιουργήθηκε ο χορός? Είναι μια αυθόρμητη ενέργεια, πράξη του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πρώτα δημιουργήθηκε η μουσική, το τραγούδι ή ο χορός ή ταυτόχρονα και τα δύο. Έχουν χαθεί πάρα πολύ κρίκοι από αυτή την αλυσίδα, οπότε μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα αποτελεί μια κοινωνική εκδήλωση του ανθρώπου και σαν τέτοια υπήρχε σε όλες τις παραδοσιακές κοινωνίες.
Για να μπούμε λίγο πιο εξειδικευμένα τώρα στο κομμάτι της επίδρασης των παραδοσιακών χωρών στον ανθρώπινο οργανισμό, μπορούμε να αναφέρουμε επιγραμματικά πώς ωφελεί την υγεία και τον ανθρώπινο οργανισμό η άσκηση με τον παραδοσιακό χορό?
Φυσικά. Εσείς εκεί στη Φλόρινα ίσως το ξέρετε πρακτικά καλύτερα και από εμάς που το διερευνούμε αυτό. Άλλο είναι να χορεύετε έναν απλό ήσυχο χορό και άλλο το πουστσένο, να το πούμε το στάρτσκο, αργός χορός για τους γέρους, για τους ηλικιωμένους. Δεν κουράζεστε ιδιαίτερα, η καρδιακή σας συχνότητα δεν ανεβαίνει ιδιαίτερα. Όταν όμως το γυρίζεις στο πουστσένο και μάλιστα πάει στο γρήγορο, στο τελείωμά του, εκεί καταλαβαίνετε και εσείς από το πόσο γρήγορα χτυπάει η καρδιά σας ή από τον υδρότα που βγάζει το σώμα σας εξαιτίας των καύσεων που γίνονται. Αυτό αποδεικνύει ότι ο χορός σίγουρα προκαλεί βιολογικές προσαρμογές στο ανθρώπινο σώμα. Η καρδιακή συχνότητα ανεβαίνει και σιγά σιγά επέρχονται προσαρμογές στο σώμα μας, στον οργανισμό μας.
Υπάρχει έρευνα πάνω στην ωφέλεια όσον αφορά το μυοσκελετικό σύστημα και κυρίως την ενίσχυση των οστών και των μυών στην ενασχόληση
φυσικά,
με τον χορό.
Φυσικά. Φυσικά και υπάρχει. Καταρχήν έχει αποδειχθεί ότι ο χορός, ο παραδοσιακός χορός, αλλά και κάθε είδος χορού, αλλά αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στον παραδοσιακό χορό, συμβάλλει στην ενδυνάμωση τόσο του μυοσκελετικού συστήματος όσο και του οστικού. Έχουν γίνει έρευνες όσον αφορά την οστεοπόρωση και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Είναι προγράμματα που έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών με συχνότητα, εβδομαδιαία συχνότητα, 3 φορές την εβδομάδα. Έχει βρεθεί ότι έχει θετικότατο αντίκτυπο στην ενδυνάμωση των οστών. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται με προϋποθέσεις. Σας είπα ότι πρέπει το πρόγραμμα να είναι διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, 3 φορές την εβδομάδα, περίπου 45 λεπτά με μία ώρα και να έχει και κάποια ένταση. Καταλάβατε, όλοι οι χοροί, σας το είπα και προηγουμένως συγκρίνοντας δύο χορούς δικούς σας εκεί, ο Συρτός Καλαματιανός δεν μπορεί να έχει την ίδια επιβάρηση στον ανθρώπινο οργανισμό με τον Μπεντοζάλη ή τον Μαλεβιζιώτη. Καταλάβατε, σίγουρα έχουμε θετικές επιπτώσεις στο μυοσκελετικό σύστημα, στο οστικό, στο αναπνευστικό, στο καρδιοαναπνευστικό θα έλεγα καλύτερα, στην ισορροπία του σώματός μας.
Δεν είναι λίγοι συνάνθρωποι μας που νιώθουν μια ψυχική ευεξία όταν ασχολούνται με το χορό και πόσο μάλλον με το παραδοσιακό ελληνικό χορό. Μπορείτε να μας αναφέρετε λίγα λόγια για τις ωφέλειες του χορού στην ψυχική υγεία?
Φυσικά έχουμε κάνει με φοιτητές είτε μεταπτυχιακούς είτε διδακτορικούς έρευνα επάνω σε αυτό, στα ψυχολογικά ωφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε οργανωμένες χορευτικές δραστηριότητες. Μάλιστα έχουμε κάνει μια διδακτορική έρευνα σε καρκινοπαθείς. Η έρευνα αυτή έγινε μέσα στα 3 αντικαρκινικά νοσοκομεία των Αθηνών, όπου ο χορός εκεί αποτέλεσε μέρος της θεραπείας των ασθενών. Έγινανε μέσα στα νοσοκομεία.
Τα νοσοκομεία ήταν οι Άγιοι Ανάργυροι στην Κηφισιά, το Σωτηρία και το 251 νοσοκομείο Αεροπορίας. Μας παραχώρησαν χώρους και οι ασθενείς μαζί με την συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής και αυτά παίρνανε και ένα σημείωμα όπου μέσα από αυτό εμάς μας δινόταν οι οδηγίες μέχρι που έπρεπε να επιβαρύνουμε τον ασθενή, οι ιατρικές οδηγίες που ήταν απαραίτητες για εμάς ώστε να βγάλουμε το χορευτικό πρόγραμμα των ασθενών. Μετά από 6 μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα, είδαμε ότι το άγχος, το στρες έπεσε κατακόρυφα αυτών των ανθρώπων. Είδαμε μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη θα έλεγα, βελτίωση. Οι ασθενείς, επειδή το πρόγραμμα τελείωσε κάποια στιγμή, οι ασθενείς από την τότε υποψήφια διδάκτορα και νυν διδάκτορα, την κυρία Καραθάνου που εκπώνησε αυτή τη μελέτη, τη ζητούσανε να συνεχίσουν το πρόγραμμα και εκτός νοσοκομείου και με πληρωμή, μάλιστα, λέγανε, για να την πείσουν ότι ναι, θέλουν πραγματικά να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα. Έχουμε κάνει τέτοιες έρευνες σε όλες τις ηλικίες. Αυτό που μας όχι εντυπωσίασε, αν και ήταν αναμενόμενο για εμάς, γιατί το βλέπαμε, αλλά το αποδείξαμε, το είδαμε και στην πράξη να γίνεται, ήταν για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζανε τη συμμετοχή τους στα χορευτικά προγράμματα και ως μέσο κοινωνικοποίησης. Το αξιοποίησανε και ως μέσο να βγούνε από το σπίτι τους, να συναντήσουν άλλους ανθρώπους. Ναι, ο χορός πράγματι είναι πολυσημικό γεγονός και δίνει πολλές δυνατότητες και στον δάσκαλο χορό, αλλά και στον ίδιο τον συμμετέχοντα. Αρκεί να είναι δεδομένο, πιστεύω αυτό, αρκεί να μπορεί να ξέρει ο δάσκαλος χορού να το αξιοποιήσει κατάλληλα.
Γνωρίζουμε ότι ο ρυθμός, ο συντονισμός, η κινέστηση είναι κάποιες δεξιότητες που ο χορός προσφέρει απλόχερα. Αυτά πώς μπορούν να αποφεληθούν από άτομα ανεπτυξιακής ηλικίας, μικρής ηλικίας, που ίσως έχουν κάποια δυσκολία σε αυτές τις δεξιότητες, ίσως έχουν υποκινητικότητα που είναι και κάτι συχνό πλέον φαινόμενο στις μικρές ηλικίες, γιατί η καθιστική ζωή και οι υπολογιστές, όπως ξέρετε, έχουν καθυλώσει τα παιδιά στον καναπέ.
Και εμάς τους ίδιους και τους μεγάλους. Θα σας φέρω ένα. Σίγουρα μπορεί να το κάνει. Ο χορός, σας είπα, είναι πολυσημική πράξη, ενέργεια και μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους μας ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει. Εμείς αυτή τη στιγμή, μάλιστα τώρα αρχές του επόμενου μήνα θα γίνει η υποστήριξή του, έχουμε εκπονήσει μια διδακτορική διατριβή, προσέξτε, σε άτομα με σύνδρομο Down. Θα πρέπει να σας πω καταρχήν ότι τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν μειωμένη ισορροπία. Το σώμα τους δεν έχει την ισορροπία για διαφόρους λόγους που ξεκινούν από την ίδια την πάθηση. Εμείς προσπαθήσαμε με ελληνικό χώρο να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την ισορροπία. Ναι, μπορούμε. Πετυχαίνεται αυτό. Η ισορροπία τους, η ισορροπία αυτών των ατόμων, των ανθρώπων, βελτιώθηκε πάρα πολύ. Άρα ο χορός έχει αυτή τη δυνατότητα και σε άτομα, σε παιδάκια νεαρής ηλικίας μπορεί να ενεργοποιήσει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Όλες τις λειτουργίες, σε όλα τα συστήματα που αποτελούν τον ανθρώπινο οργανισμό, ο χορός έχει τη δυνατότητα να παρέμβει. Εμείς έχουμε εκπονήσει, όπως σας είπα, τέτοια προγράμματα που αποσκοπούσαν όχι μόνο στην ψυχική ή πνευματική υγεία, αλλά και στην σωματική. Και όχι μόνο ανθρώπων με διάφορες παθήσεις. Πέρσι τέτοιο καιρό τελείωσε ένα μεταπτυχιακό που εκεί αξιοποιήσαμε το χορό ως μέσο διατήρησης και βελτίωσης της υγείας ανθρώπων που δεν πάσχανε από τίποτα, από υγιών ανθρώπων. Θέλαμε να δούμε σε υγιείς ανθρώπους αν και σε τι βαθμό ο χορός μπορεί να επιδράσει. Και όμως είδαμε πάρα πολλές διαφοροποίησεις πριν και μετά την πραγματοποίηση του προγράμματος. Ναι, ο χορός μπορεί, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει και τη σωματική και την ψυχική υγεία, την πνευματική υγεία του ανθρώπου. Σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια που διδάσκω, όλα τα παιδιά, όλοι οι φοιτητές, δεν είχαν τον απαιτούμενο ρυθμό. Ήταν κάποιοι που ήταν αυτό που λέμε, είχαν δυο αριστερά πόδια. Δεν είχαν το ρυθμό. Όσα άτομα θελήσανε, προσπαθήσανε να βελτιωθούν, ναι, βελτιώθηκαν. Βελτίωσαν και το ρυθμό τους. Το ρυθμό συγκεκριμένα που αναφέρατε στην αρχή, δεν μπορούμε να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί ο ρυθμός δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που υπάρχει, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Απλά μπορούμε σε κάποιους ανθρώπους που δεν το έχουν να το βελτιώσουμε, αλλά αυτή η βελτίωση είναι μερική, δεν μπορεί να είναι άπειρη. Να φτάσουμε αυτό το άτομο, αυτό το παιδί να φτάσει έναν που έχει γεννήτο ρυθμό. Καταλάβατε?
Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Φιλίππου, θα θέλαμε, τι βλέπουμε, ότι η αγάπη σας προς το χορό είναι πάρα πολύ μεγάλη, και επειδή εδώ και στη Φλόρινα αρκετός κόσμος ασχολείται με τον παραδοσιακό χορό, δύο λόγια για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τη δίψα των ανθρώπων για τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
Κοιτάξτε, θα σας πω από το τραγούδι, νομίζω, της Βιτάλη είναι «Χορέψτε γιατί χανόμαστε». 10 Μαΐου οι τελειόφοιτοι φοιτητές της ειδικότητας του ελληνικού παραδοσιακού χορού είχαν την παράστασή τους, δημιουργήσανε και παρουσιάσανε στο κοινό της Κομωτινής την παράστασή τους, η οποία παράσταση είχε τίτλο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Τελείωσαν τα παιδιά την παράστασή τους με τη σκηνή από τον Ζορμπά, όπου ο Ζορμπάς, επειδή δεν μπορούσε να πει το τι ένιωθε από το θάνατο του τρίχρονου γιού του, είπε στο αφεντικό του: «Αφεντικό, δεν μπορώ να σου πω τι αισθάνομαι, αλλά θα σου το χορέψω». Καταλάβατε, ο χορός δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω πώς να το πω, έχει συνδυαστεί μόνο με τη χαρούμενη πλευρά της ζωής του ανθρώπου. Ο χορός όμως δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο, και όταν είναι λυπημένος, στεναχωρημένος, να χορέψει, και όπως έλεγε η συγχωρεμένη η μάνα μου, να ξεσπάσει, να ξεδώσει.
Κύριε Φιλίππου, σας ευχαριστούμε θερμά για τα πολύ χρήσιμα στοιχεία που μας αναφέρατε στις συχνότητες του ραδιοφώνου μας. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στο ερευνητικό σας έργο, και θα χαρούμε και στο μέλλον να μιλήσουμε και για άλλα ερευνητικά στοιχεία που θα έχετε στην διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πλέον, ναι, θα συνεχίσω, γιατί έχω κάποιες εκκρεμότητες, έχω κάποια διδακτορικά, κάποια μεταπτυχιακά που πρέπει να τελειώσουν. Αλλά 31 Αυγούστου βγαίνω στη σύνταξη, οπότε θα μιλήσουμε πλέον κάποια στιγμή και από άλλη οπτική, πλέον αποστασιοποιημένος από την έρευνα, θέλω να δω το χορό σαν κοινωνικό φαινόμενο μέσα στην κοινωνία, πώς τον αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Οπότε πολύ ευχαριστώ, να τα ξαναπούμε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας, και ο κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας, που εμένα είναι και η καταγωγή μου από εκεί, όπως σας είπα όταν μιλήσαμε, η καταγωγή μου είναι από τους πύργους, εκεί ένα γειτονικό σας χωριό. Εύχομαι τον κόσμο να χορεύει πάντα.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», και σας αποχαιρετούμε, επιθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.